Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Regula, kako ja ti prestaje?
Kao sada, ovom prilikom, kao Irinu Tomić, iz diplomiranog istoričara umetnosti i mastera etnoantropologije. Odok sam želela da budem magister, ali sticam okolnosti, to sad više ne postoji kao zvanje, tako da za sada samo master etnoantropologije. Tema današnjeg razgovora su zmije, kojima, međutim, nisam bila fascinirana od početka, već samo u posljednjih nekoliko godina. Imala sam, moram priznati, strah o poštovanju prema njima, međutim, neku naročito toplu emociju ne. Međutim, tek kada sam, da kažem, uspela da nabavim zmiju koja će meni negde po karakteru odgovarati, u smislu da sa njom provodim dnevno vreme i da uživam u njenom prisustvu, tek tada mogu da kažem da sam uspela polako da ulazim u svet zmija na pravi način, da ih upoznajem onako onoliko koliko je to moguće sa zmijama. Jer zmije fasciniraju i plašu istovremeno i u narodnim predanjima, pogotovo srpskim, one su najambivalentnija stvorenja i tu nema nikakve sumnje. Sticajem okolnosti drugih, završila sam master na etnoantropologiji. Tokom spremanja master rada, koji je bio posvećen konjima, imala sam prilike da se upoznam sa jako zanimljivim izvorima i literaturom u kojoj bih najčešće u kombinaciji sa konjem naletala na zmije. I da bih razumela uopšte neke obrede i verovanja koji su prisutni kod nas, morala sam da se pozabavim i zmijama. Ispostavilo se da kod nas u Srbiji ima svega tri otrovnice. To su poskok, šargan i šarka. Od toga najčešće srećemo poskoka ili šarku. I postoji još sedam neotrovnih zmija. Osim u tu grupu, pošto pripada kolubridama, spada i takozvani šilacko, ima izvesnu količinu otrova, ali ona nije bitno preterana za čoveči. Tu postoje još tri vrste smukova, to je četvoroprugi, eskulapov i stepski smuk. I postoje belouška i ribarica kao zmije koje se vezuju za vodu. U celom slovenskom svetu, na osnovu literature do koje sam došla, zmije se dele prema tome da li pripadaju otrovnicama ili neotrovnicama u kontekstu sledećem. Otrovnice se smatraju da su ženke, a neotrovne zmije da su mužjaci. I u skladu sa time su podeljene i po negativnosti, odnosno pozitivnosti. Negativnu konotaciju imaju ženke, odnosno otrovnice, a pozitivnu konotaciju imaju neotrovnice, odnosno mužjaci. I na osnovu toga se dalje razvija sistem prema kome se u stvari najčešće, naravno ima tu izuzetaka, iz otrovnica se mogu razviti, recimo ukoliko dobiju noge ili ukoliko niko ne vidi tu određenu zmiju, recimo 100 godina, iz njih se mogu razviti ale, a sa druge strane iz ovih koji nisu otrovne mogu se razviti zmajevi. To ponekad ide obrnuto, da se iz majeva i ala mogu razviti druge zmije, ali o tome ćemo drugom prilikom. Osim toga, sve zmije zapravo pripadaju grupi sa insektima koje se nazivaju gamadima. Što je vrlo interesantno, jer na izgled nemaju insekti mnogo veze sa zmijama. Međutim, zbog zmijske karakteristike da se prilikom perioda paranja, vrlo često najveći broj njih, prosto mužjaka, bori za ženku ili se skupljaju i prave takozvana klupka zmija, one su dobile karakteristiku mnoštva. A karakteristika mnoštva karakteriše i insekte. I tu između ostalog spadaju i miševi, jer su se tu priključile i izvesne štetočine, a pored njih čak i izazivači pojedinih bolesti. Neki od tih izazivača bolesti imaju čak i karakteristike zmija, pa se one ponekada svrstavaju zmije, na primjer kao što je crv vlašnjak, koji čak živi u crevima ljudi. I na osnovu toga se među karakteristikama zmije i njihovom staništu kao jedno od njih navodi i čovekovo telo. U smislu da zmija na ovaj ili onaj način može da živi u čoveku, da uđe u njega i da tako obitava izvesno vreme. To i još neki razlozi koje ćemo navesti su doveli do pojave velikog straha među ljudima i odbojnosti prema zmiji. Druga odbojnost prema zmiji je naravno ono što smo pomenuli, njeno brzo kretanje, a ne postojanje nogu. Iz tog razloga narodno verovanje i predanje generalno je napravilo nekoliko različitih konstrukcija. Jedno je da je Bog oduzeo zmiji noge, znači kada je, kako se kaže u narodnom predanju, ujela Evu. A druga varijanta priče jeste da je sveti Teodor, Stratilat verovatno, bio zapravo, u narodu se kaže sveti Todor, da je on bio neka vrsta gospodara zmija. Međutim, da su one uglavnom živele sa ljudima, tada su imale noge, ali u jednom trenutku one su se otrgle kontroli i počele su ljude da maltretiraju. Oni su se obratili svetom Todoru, koji ih je onda naučio kako zmije da biju štapom, a zmijama je pri tome oduzeo noge. I od tada one puze po zemlji. One se mogu pesti na drveće i na osnovu toga postoji posebna kategorija zmija. I takođe u vezi sa time se vezuje i nekoliko vrsta drveća, prevashodno leska na kojoj je plod lešnik, koja se pojavljuje ne toliko često, ali ih ima u specijalnom obliku koji ima grane nalik na zmije. I smatralo se da u stvari u podnožju tog drveta se zmije okupljaju pre nego što odlaze na zimovanje. Između ostalog, grane tog drveta, kada bi se otkinule, one bi mogle da posluže u sprečavanju u obredima u kojima se sprečava dolazak grada. I time se u stvari pokreće jedna vrlo interesantna tema, a to je uticaj zmija na atmosferske pojave. Naime, zmije po prirodi stvari i po načinu života pripadaju najčešće podzemlju, iako one borave i u vodi, kao što su belouška ili ribarica, ili po granama drveća ponekada, one u stvari veliki deo vremena provode na zemlji ili pod zemljom. Znači, to zimovanje kao proces koji predstavlja neku vrstu hibernacije je vrlo bitan, jer su ih ljudi prosto viđali i zamišljali uvek kao stanovnike podzemnog sveta, samim tim i sveta umrlih. U kontekstu toga, između ostalog, pojavljuje se verovanje da u stvari duše ljudi koji su bili grešni za života mogu da uđu u zmije u dva oblika. Jedno, u pozitivnom, kada su oni to učinili pod, uslovno rečeno, patronažom Boga i kada u stvari te zmije postaju kućepaziteljke i to su zmije koje su jedine istinski prihvaćene u narodu i koje niko ne sme da dira i ukoliko ih slučajno neko ubije, one se sahranjuju. Čak u Bugarskoj, recimo, 40 dana se na njihov grob nosi sveće i ujutru i uveče. Kod nas se one uglavnom zaviju beli čarašav i tako se sahrane i zna se tačno gde je njihovo mesto, jer ukoliko ih čovek namerno ubije, onda se vrlo često mogu dogoditi neke loše stvari po domaćinstvo. Može se dogoditi da neki od domaćin, recimo domaćin umre ili neko od članova porodice, jer je to sa druge strane u vezi sa time da duša čoveka, ukućena u ovom slučaju, može u nekim okolnostima da boravi delimično i u zmiji. Znači, to je pozitivan slučaj kada duše umrlih ulaze u zmije. U negativnom varijanti to mogu biti čak i demoni. Naime, duše koje su bile grešne, odnosno koje su ljudi koji su bili grešni za života ili koji su umrli nasilnom smrću, nemaju smira i duše i onda su tu negde između dva sveta. Niti su na zemlji, jer više ne pripadaju, jer su umrli, a niti mogu da nastave dalje svoj put i onda su tu zarobljeni u tom nekom međuprostoru. I tu se onda javljaju, sticajem tih okolnosti, različiti oblici takvih duša, recimo to mogu biti demoni, mogu biti prosto neke nesmirene duše koje su tako izgubljene u tom međuprostoru i vrlo često te duše mogu uticati na atmosferske pojave. I zbog toga se između ostalog i obavljaju tako razgranati posmrtni rituali, gde je vrlo važno da se preci umire, da im se daju darovi, da oni budu dobri prema potomcima, jer u suprotnom će izazvati negativne posledice tipa loših atmosferskih pojava, suše, grad i tako. U okviru razmatranja tih verovanja o zmijama se pojavljuje naravno i verovanje o alama i zmajevima. Ala se ponekada smatra negativnim oblikom zmije, jer se zmija može pretvoriti u alu posle izvesnog perioda, isto kao što postoje verovanja da se ala može pretvoriti u zmiju. U svakom slučaju tu postoji znači izvesna veza između njih, a za razliku od njih tu je i one su zadužene za donošenje negativnih pojava, znači loših vremenskih uslova, za razliku od zmaja koji najčešće potiče od smuka i od neotrovnih zmija i koji donosi dobrobit za određeno mesto u kome je ili za određen region. I u tom kontekstu se ta borba između ženskih i muških načela i roda u okviru zmijskih puteva opet ponavlja. Osim toga, taj boravak zmija pod zemljom, pored toga što ih dovodi u vezu sa htonskim svetom, on utiče i na to da u stvari kada se zamisli zmija pod zemljom, vi uvek zamislite mrak, hladnoću i tišinu. To su stvari tri karakteristike koje su prosto dovele do toga da se zmija smatra lunarnom životinjom. U skladu sa time, njena suprotnost će biti onda sunce i solarna simbolika. Naime, sa druge strane, to što je zmija u zemlji i što ona taj period svoje hibernacije provodi u zemlji, ima veze i sa samom zemljom. Naime, prema nekim verovanjima i prema nekim istraživanjima u krajnjoj liniji, sama reč zmija je u vezi sa etimološki sa rečju zemlja. Pošto zmija spava u zemlji, a veruje se da zemlja spava tokom zimskog perioda, tu su njih dve vrlo povezane. Sa druge strane, žene su povezane sa otrovnicama, a otrovnice izlaze prve iz zemlje. I onda postoje, pogotovo tokom nedelje velikog posta, ispostavlja se da upravo u tom periodu izlaze prve zmije. I te prve zmije su uvek otrovnice. A te otrovnice, što je posebno zanimljivo, su u našem regionu isključivo viviparne, što znači da rađaju žive mlade. Tako da veza koja postoji u narodnom verovanju između žena, između žena i zmije otrovnica je vrlo opravdana i tom pojavom da zmije otrovnice rađaju žive mlade. Između ostalog, one kada izađu, odmah nastupi sezona paranja, za razliku od nekih zmija koje se pare tek kasnije. I u skladu sa time postoji čak i neverovatna koincidencija, da je tako nazovemo, sa hrišćanskom tradicijom. Naime, kada okrenete kalendar, u 1. marta se prema Sinaksaru Carigradske crkve smatra početak nove godine. Odnosno, to je trenutak kada je Bog stvorio svet, kada je odvojio živo od neživog, sa jedne strane, sa druge strane, to se smatra periodom kada će doći do smaka sveta, do strašnog suda. I taj period je u stvari prisutan i u rimskom verovanju, jer se smatralo da je prvi mesec upravo mart i on se nazivao ranije primus. To je trenutak početka novog životnog ciklusa, buđenja zemlje, buđenja kompletne prirode. I on je zapravo vrlo povezan sa zmijskim buđenjem, koje je među prvima, i sa druge strane povezan je sa ljudima, zato što se tada bude i žene na neki način, jer se smatra da buđenjem zmija dolazi do buđenja plodnosti kod žena. Upravo u tom periodu, kada dolazi do pojave novogodišnjeg ciklusa i proleća, postoji niz praznika koji je posvećen zmijama. Tu se navode i Todorova nedelja ili prva nedelja velikog posta, Mladenci, Jeremin dan, Blagovesti, potom su tu kasnije, znači Sveti Đorđe, na primer, ali Sveti Đorđe ipak pripada delu gde vegetacija već postoji i gde to se prosto ne smatra početkom proleća, ali za razliku od toga ovi prethodni praznici su izuzetno bitni i u njima se u velikoj meri prepliću obredi vezani za teranje zmija ili bilo kom kontekstu prisustvo zmija i početak jednog novog ciklusa u životima žena u kontekstu tome da one učestvuju i na Lazarevu subotu, koji je takođe vrlo bitan praznik u Lazaricama, koje imaju između ostalog i svadbeni karakter. I tu znači dolazi do tog preplitanja do te mere da čak postoje i običaji, čak mnoge pesme u kojima se žene direktno sukobe sa zmijama. Naime, u tim pesmama one fiktivno ili istinski dolaze do zmija i one ih oslepljuju ili ubijaju. U prvom trenutku se ne uočava baš neka posebna veza. Međutim, kada se posmatraju zabrane i tabuji koji se vezuju za taj period i za žene, ispostavlja se da je tada od posebnog značanja svaki posao koji ima veze sa pletenjem iglama, pravljenjem vretenima i bilo čime što je sličnog oblika. I tim pesmama se ispostavlja da u stvari žene kada dođu u posed zmije, one joj probadaju oči iglama. To zvuči strašno, međutim i to ima svoje objašnjenje. Naime, moja pretpostavka je da to možda ima veze i sa time što su zmije koje se kod nas pojavljuju prilično šarene i da to možda utiče na njihov na vez i na pletenje, jer se smatralo kao jednim od osnovnih darova koje žena mora svom budućem mužu da napravi jeste muška košulja. I to ubadanje iglom zmijskih očiju se smatra nekom vrstom žrtve koja se podnosi da bi košulja bila što bolje izvedena. Sa druge strane, konac u vezi je po obliku i svojoj strukturi sa zmijama, tako da to nije sasvim bez smisla. Tako da zmije predstavljaju u ovom kontekstu vezu između devojaštva i postajanja žene, odnosno trenutka kada žena zaista postaje neka vrsta, mislim, nije žena u potpunosti jer ona mora da rodi da bi postala istinski žena, ali je to prelazak iz jednog relativno neplodnog stanja u plodno stanje. I u tom kontekstu se pojavlja još jedan niz pesama, koji je isto vrlo interesantan, gde se predstavlja na koji način se žene obračunavaju sa zmijama i najčešće se to događa u polju, u bisernom polju ili na nekom jezeru. To je vrlo interesantno zato što se jezero kao lokus vrlo često pojavljuje i u verovanjima o Svetom Đorđu i uopšte borbi sa zmajem ili velikom zmijom, šarovitom gujem, kako se to pominje čak i u našim nekim narodnim pesmama poput Miloša Obilića ubija Aždaju i tako. Ili Sveti Todor i Anđeli blagodijele i tako. I tu imamo po prvi put, po onome što sam ja uspela da pronađem, po prvi put se pojavljuje pojam da devojka ubija zmiju, odnosno da se u stvari ona obračunava nalik muškarcu i da ona u stvari time što savladava zmiju koju pritom budi iz nekog zimskog sna ili nekog sna, sad tu naravno variraju u zavisnosti od pesme neki detalji, ali ona ubistvom te zmije u stvari stiče plodnost. I tek ubistvom, to je neka vrsta inicijacije, prosto mora da padne neka žrtva i da dođe do izvesne promene statusa da bi se taj status sad ovaj novi u kontekstu žene održao. I u tim ritualima koji se događaju u prolećnom periodu, naime, žene teraju zmije u potpuno različitim kontekstima i na različite načine. S jedne strane, to je bukom koje je u suprotnosti sa zamišljenim staništem zmija, znači da je tišina, mrak, tako. Znači, ili bukom, pevanjem izvesnih obrednih pesama noću ili lupanjem u metalne predmete. Sa druge strane, one ih teraju time što se pali đubre. Međutim, postoje vrste zmija poput belouške, na primjer, koja đubre koristi kao mesto na kojem se skriva i na kome čak polaže jaja. Tako da u stvari to prolećno teranje zmija, između ostalog i teranje bolesti, pošto se zmije nalaze, znači, u istoj kategoriji sa izvesnim insektima ili čak onim crvima, kao što sam pomenula, crvlašnjak, koji su izazivači bolesti. Pomenula sam koja je između ostalog veza između zmije i duša umrlih, bilo grešnih ili prosto predaka, ali nisam pomenula kako su se zmije zvale u srpskom verovanju i predanju. Postojali su neki zvanični nazivi koji su se doticali uglavnom toga kakve šare imaju, da li su otrovne ili neotrovne i tako. Međutim, osnovni problem koji se pojavljivao jeste što se one nisu smele zvati po imenu. To važi ne samo za njih, nego i za generalno sve nesmirene duše koje su se preobrazile u izvesne demone. Znači, onog trenutka kada vi izgovorite naziv zmija, vi u stvari prizivate zmiju da dođe do vas. I koliko puta je pomenete, smatralo se toliko ćete puta sresti zmiju tokom godine. Pogotovo tokom velikog posta i to poslednje nedelje, trudili su se ljudi da uopšte ne pominju i u tom kontekstu su se pojavili termini kao što su nepomenica, nespomenica i tako dalje. Sa druge strane, pošto su ljudima bile gadne, potencijalno zbog svoje ljigavosti kao što, koje odlikuje recimo ribarice ili, ili biološke, duže biološke manje, ali recimo ribarice. Onda su se one nazivale negativnim imenima kao što su gamad, na primjer. Tu je postao veliki niz različitih naziva koji su oni koristili, samo da ne pomenu ime zmije. Međutim, pojavilo se i verovanje koje sam naišla izvesnom prilikom, koje se odnosi na vezu između živih ljudi i zmija. Naime, smatralo se da kada pop krsti izvesnu osobu, on to kršteno ime u stvari dodeljuje i nekoj zmiji. I ukoliko se sticam okolnosti dogodi da ta zmija nastrada bilo čoveka, a posebno ako nastrada čoveka, onda se može dogoditi da sam čovek nastrada. To je vrlo interesantno zbog te pojave dvojnika u kontekstu kućne zmije, jer se događalo da, znači, ukoliko nastrada kućna zmija, neko od ukućena umre. Tako da ta veza između ljudi i zmija je interesantna, znači ne samo u kontekstu žene, već i to su mogli biti i muški prosto pripadnici domaćinstva koji mogu nastradati podjednako. Sa druge strane, veza između seksualnosti i zmije je vrlo interesantna. Ujed zmije se smatra ubodom zmije. Znači, najčešće se nije nazivao ujedom, već ubodom, i kontekst je bio taj da u stvari je to neka jednostavno koitus ili polni čin. Sa druge strane, vrlo često se muški polni organ u narodu nazivao zmijom ili gujom ili čak ljutom gujom. Tako da seksualna simbolika je postojala. Razlog za to je, između ostalog, verovatno nastao na osnovu posmatranja zmijskog života, uslovno rečeno. Naime, istraživanjima današnjim ispostavilo se da zmije uopšte nemaju bilo kakve socijalne odnose. Znači, one se od trenutka kada se izlegnu ili rode potpuno samostale i nemaju kontakt sa drugim, niti bilo kakvu vrstu druženja, znači osim kada je to, kada dođe na vreme period parenja. Onda se u stvari sva komunikacija koja se uspostavlja sa zmijama događa upravo u tom periodu. I tu se onda prave, u zavisnosti od toga da li su otrovnice ili kolubride, kod kojih se često događa da se pojavljuju takozvana klupka zmija, gde sa jedne strane vi imate mužjake koji se bore za ženku ili mužjake koji opkole ženku. U svakom slučaju to je onako, izgleda kao jedno klupko vune. A sa druge strane postoji takozvani ljubavni ples. Najlepši ljubavni plesovi su, na osnovu onoga do čega sam ja došla, ipak kod otrovnica. Naravno, postoje zmije koje pripadaju kolubridama, koje imaju ljubavni ples, nekada manje ili više razvijen, ali po mom mišljenju najlepši ples je ples otrovnica. I to je još jedan razlog zašto se one međusobno, zašto se one porade sa koitusom i sa uopšte seksualnom simbolikom. Naravno, tu je u vezi i ono što sam pomenula, da je zmija lunarna, kao što je žena lunarna, ima lunarnu simboliku, i ta njihova veza je prilično velika i razgranata. I uopšte njeno prisustvo u zemlji utiče na generalnu plodnost. Tako da veza sa seksualnošću je vrlo bitna u kontekstu razumevanja zmije, pogotovo što, znači, kao što sam pomenula, ubistvo zmija u pesmama od strane žene predstavlja trenutak kada ona osvaja svoju plodnost i kada postaje zrela. Još jedna vrlo interesantna stvar koja se u narodnom predanju vezuje za zmije jesu njihove nadprirodne sposobnosti. Znači, pored toga što one predstavljaju zbog svog boravka pod zemljom sponu između sveta živih i sveta mrtvih, one imaju još neke sposobnosti. Naime, pomenula sam da postoje te pesme kada se zmije ubijaju, da se žena sa zmijom suočava na jezeru ili na bisernom polju. To je u vezi sa verovanjem da zmije u stvari kontrolišu rude, zlato, dijamante, bisere, jer se smatralo da između ostalog biseri dolaze iz zemlje. Pored toga što dolaze iz školjke, smatralo se da ih ima i u zemlji. Osim toga, za njih se smatralo da su čuvari blaga, ili ukoliko nisu čuvari blaga, da prosto imaju tu sposobnost da pronađu blago. Postoje priče narodne, čak i neke pesme, koje obrađuju temu žene, devojke, koja je iz nekog razloga bila prokurnuta od strane oca i koja se zbog te kletve pretvara u zmiju koja čuva očevo blago. Jedino što je može vratiti u prethodno stanje jeste poljubac potencijalnog muškarca. Naravno, tog poljubca može i ne mora doći, ali taj poljubac i kontakt između zmije i čoveka je vrlo interesantan zato što je on u vezi sa još jednom natprirodnom sposobnošću koje zmije imaju, odnosno za koju se smatra da zmije imaju, a to je da čoveku da to bogatstvo razumevanja jezika biljaka ili životinja. Naime, vrlo često u narodnim verovanjima se događa da u toku procesa prenošenja tog znanja sa zmije na čoveka, čovek zmiji i zmija čoveku moraju da pljunu u usta. I to je ta jedna potpuno zanimljiva veza koja je u stvari mešanje telesnih tečnosti, odnosno neka vrsta pretplitanja opet čoveka i zmije. Osim toga, zmija je prema predanju znala gde se nalazi raskovnik. To je u vezi sa blagom sa jedne strane, zato što se raskovnik smatrao biljkom koja može da se locira prosto zlato, a sa druge strane, to predstavlja i njeno poznavanje ne samo blaga, nego i generalno sveta biljaka. I postoje verovanja da je zmija umela u nekim okolnostima da za nekoga ko je povređen ili čak umro, da pronađe lek, odnosno izvesnu lekovitu travu, najčešće je to zmijska trava, ili čak travu koja vraća u život određene ličnosti. S tim u vezi je i verovanje da zmija nikada ne stari. Naime, zmija je simbol vaskrsenja, iz dva razloga. Prvo, ona se periodično preslači. Sa druge strane, to njeno zimovanje i ta hibernacija se u stvari smatra njenim boravkom ne samo pod zemljom, već i u svetu mrtvih i u stvari njeno buđenje se smatra vaskrsenjem. Tako da se ona vrlo često dovodi u kontekst sa pričom o besmrtnosti i uopšte o obnavljanju tog tipa i vaskrsenja. I zbog toga se vrlo u velikoj meri zapravo se koristila u magiji, posebno u ljubavnoj magiji, ali generalno u magiji i u narodnoj medicini. Vrlo često je to bilo u kontekstu teranja izvesnih negativnih uticaja ili negativnih bića koje su mogle da ugroze život ljudi. I tu su bile čak i vrlo surove tehnike gde se zmija spali, pa se njen prah onda popije sa vodom. Čak i deca su bila nekim običajima primorana to da piju radi zdravlja. Osim toga, košuljica koju zmija presuče se koristila u potpuno različitim kontekstima i u ljubavnoj magiji i u spravljanju lekova. Pored toga, koristili su se izmijsko meso i bilo koji njen deo, između ostalog kod zmije koje imaju izvesne izrasline, njihove izrasline su se koristile kao amajlije. Generalno, kada se sve sagleda, zmije se smatralo u srpskom narodnom predanju kao ipak negativno biće. Međutim, tu postoji još jedan vrlo interesantan kontekst na koji sam naišla baš skoro u jednom zborniku, gde se pominje termin koji se zove monstruarija. To je manipulisanje strahom. U jednom tradicionalnom društvu manipulisanje strahom je vrlo značajan metod. S jedne strane, da bi se uspostavila homogenost između samih članova određenog društva, sa druge strane da bi se smirila razlika između kulturnog i prirodnog areala, da ga tako nazovemo. Naime, sukob koji postoji između prirode i društva je uvek bio prisutan i stalno se uspostavlja ravnoteža. Kroz sve običaje se vrlo, mislim, kroz većinu običaja se simulira neka vrsta odstupanja od normalnog života kada se ulazi u taj granični period i vraćanje na normalu i kroz te procese su stvari pokazuje kako može biti ili šta se može dogoditi ljudima koji ta pravila zakone ne poštuju i da ipak bolje da ih poštuju. U tom kontekstu monstruarija je vrlo dobra jer ona u stvari drži ljude na okupu i sprečava ih da prelaze neku granicu koja bi ugrozila prosto homogenost tog društva, odnosno te zajednice. I u tom smislu je vrlo bitno imati u vidu da se tradicionalno društvo vrlo loše odnosilo prema bilo kakvom aberantnom ponašanju, prema bilo kakvoj drugosti i zato zmija nikada nije bila u potpunosti prihvaćena jer je ona nešto drugo. Ona je svet za sebe i jednostavno ona, iako živi sa ljudima, ona nikada ne može biti u potpunosti prihvaćena.
Regularno, kako je ti prestaje?
Kao sada, ovom prilikom, kao Irinu Tomić, diplomiranog istoričara umetnosti i mastera etnoantropologije. Od dok sam želela da budem magister, ali sticam okolnosti, to sad više ne postoji kao zvanje, tako da za sada samo master etnoantropologije.
Emisiju o zmijama u kojoj ste slušali istoričara umetnosti Irinu Tomić uradio je Bojan Lazović.